Radijski roman.
Žerom, klapka, Žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. V prejšnjem delu smo slišali, kako so se trije prijatelji odločili, da bodo naredili nekaj za svoje telo in si malce popestrili življenje. Odločili so se, da bodo šli s čovnom po reki. Le kako si to predstavljajo? Razgrnili smo zemljevide in premlevali načrte. Domenili smo se, da odrinemo iz Kingstona naslednjo soboto. Midva s Harrisom naj bi šla skupaj zjutraj dol in pripeljala čovn do Čercija s Georgem, ki do dveh ni mogel iz mesta. George hodi namreč vsak dan od 10 do 4 spat v neko banko, razen ob sobotah, ko ga zbudijo in vržejo ven ob 2. Pa bi se dobila kar tam. Naj taborimo ali spimo v gostiščih? Midva s Georgem sva bila za taborjenje. Rekla sva, da bi bilo to tako divje in svobodno, tako nekako patriarhalno. Zlati spomin na mrtvo sonce se počasi zgubi iz src mrzlih žalostnih oblakov. Ptice so nehale peti, tihe so kakor otožni otroci in samo tožeči klic tukalice in hripavo kvakanje krastač motita tesnobno tišino ob spečih vodah, kjer izdiha umirajoči dan. Iz mračnih gozdov na obeh bregovih se z neslišnimi koraki prikrade vojska nočnih prikazni, sivih senc, da bi pregnala negotove zadnje žarke svetlobe in se tihih nevidnih nog odplazi prek valujočega ločja in skozi šušteče bičevje. In noč na temnem prestolu s črnimi krili zagrne v mrak zavijajoči se svet in v globokem molku zavlada iz svoje sanske palače, obsijane s svetlimi zvezdami. Tedaj zapeljemo čovniček v mirno zavetje, postavimo šotor in skuhamo in pojemo skromno večerjo. Potem si nabašemo in prižgemo velike pipe in splete se prijetno, tiho, blagoglasno kramljanje. Med našimi premolki pa reka, ki se poigrava ob čovnu, šumlja nenavadne zgodbe in skrivnosti in tiho poje staro otroško pesem, ki jo poje že toliko tisoč let in jo bo pela še toliko tisoč let, preden bo njen glas postal raskav in star. Pesem, za katero se nam, ki smo se naučili ljubiti njen spremenljivi obraz, ki smo že tolikokrat gnezdili na njenih voljnih prsih, zdi, da jo nekako razumemo, čeprav ne bi znali samo z besedami povedati zgodbe, ki jo poslušamo. In tako sedimo tam, na njenem bregu, in luna, ki jo ima tudi rada, se skloni k njej sestrskim poljubom in jo srebrnimi rokami stisne v objem. In gledamo jo, kako teče, venomer pojoč, venomer šepetaje, na sestanek s svojim kraljem morjem. Dokler nam glasovi ne zamro v tišini in pipe ne pogasnejo, dokler se mi, kaj navadni in vsakdanji ljudje, ne počutimo čudno polni misli, napol žalostnih, napol omamnih, tako da nam sploh ni več dogovorjenja. Dokler se ne zasmejemo, ne vstanemo, ne otrkamo pepela iz dogorelih pip in ne rečemo lahko noč, ter ne zaspimo za zibanje od pljukanja vode in šelestenja dreves pod velikimi negibnimi zvezdami, vsem, da je zemlja spet mlada. Mlada in prijazna, kakor je bila, dokler ji niso stoletja bojazni in skrbi razbrazdala obraza, dokler se ni njeno ljubeče srce zaradi grehov in norosti njenih otrok postaralo. Prijazna, kakor je bila v tistih davnih dneh, ko nas je kot mlada mati svoje otroke hranila na svojih drežljivih prsih. Preden so nas zvijače zlagane civilizacije zvabile iz njenih ljubečih rok in nas je ob strupenem posmehu iz umetničenosti postalo sram preprostega življenja, ki smo ga dotlej živeli z njo, in preprostega, trdnega doma, kjer se je pred mnogimi tisoči let rodilo človeštvo.
Radijski roman.
Haris je rekel: "Kaj pa, kadar bi deževalo?" Harisu ne moreš zamajati tal pod nogami. V Harisu ni prav nič poezije, nobenega divjega koprnjenja po nedosegljivem. Haris nikoli ne joče, ne da bi vedel, zakaj. Če se Harisove oči napolnijo solzami, lahko staviš, da je jedel surovo čebulo ali da si je na zrezek nalil preveč worcesterske omake. Če bi stal po noči s Harisom ob morju in bi rekel: "Prisluhni, kaj ne slišiš? Ali prepevajo samo morske deklice globoko pod valovi, ali pa so to pogrebne pesmi žalostnih duhov za bela trupla ujeta med alge?" bi te Haris prijel za laket in rekel: "Že vem, kaj je, stari moj, prehladil si se. Čakaj, pojdi z mano, poznam točilnico tule za vogalom, kjer dobiš kapljico najboljšega škotskega viskija, kar si ga kdaj poskusil, kot bi mignil, te spravi k sebi." Haris zmerom ve za kak kotiček za vogalom, kjer lahko dobiš kaj imenitnega za nazob. Pripričan sem, da če bi srečal Harisa gori v raju, recimo, da bi bilo kaj takega mogoče, bi te nemudoma takole pozdravil:
"Tako sem vesel, da si prišel, stari. Tule za vogalom sem našel sijajen kotiček, kjer dobiš zares prvovrsten nektar."
V tem primeru, v zvezi s taborjenjem, pa nam je njegovo praktično gledanje na stvar prišlo zelo prav. Taborjenje v deževnem remenu ni prijetno. Večer je. Skozi in skozi ste mokri in v čovnu je dobrih 5 centimetrov vode in vsa prtljaga je vlažna. Poiščete prostor na bregu, kjer je malo manj blata, kot ste ga videli drugod, pristanete in izkrcate šotor in dva se lotita postavljanja. Premočenje in težak in tleska naokrog in se zvrača nate in se ti ovija okrog glave in te spravlja ob pamet. Dež ves čas ustrajno lije. Že v suhem vremenu je težko postaviti šotor, v mokrem postane to prav herkulska naloga. Zdi se ti, da oni drugi samo brije norce, namesto da bi ti pomagal. Ravno ko lepo napneš svojo stran, potegne on na svojo in vse pokvari. "No, kaj se pa greš?" zavpiješ. "Kaj se ti greš?" ti vrne. "Kaj ne znaš spustiti?" "Nikar ne vleci, vse si pokvaril, osu trapasti," kričiš. "Ne, nisem," ti vpije nazaj, "spusti ti na svoji strani."
"Povem ti, da nimaš najmanjšega pojma," zarjoveš in si želiš, da bi ga dobil v pest in tako potegneš za vrvice, da populiš vse njegove kline.
"Ti prekleti bedak," ga slišiš mrmrati samega pri sebi. Potem divje pocukne in tvoja stran je zunaj. Odložiš kladivo in planeš okrog, da bi mu povedal, kaj si misliš o vsem skupaj, in hkrati se tudi on nameri v isto smer, da bi ti prišel razložiti svoje poglede, in se podita drug za drugim okrog in se zmerjata, dokler se šotor ne sesede na kup, vidva pa obstaneta in se gledata čez podrtijo, potem pa v istem hipu ogorčeno vzklikneta: "Na, vidiš, kaj sem ti rekel." Tretji, ki je zlival vodo iz čovna in si jo zlil v rokav in je zadnjih 10 minut ves čas preklinjal, pa hoče zdaj vedeti, kaj za vraga se gresta in zakaj ta preklemanski šotor še ne stoji. Nazadnje je tako ali drugače le postavljen, zdaj zložite prtljago na kopno. Brezupno bi bilo poskušati zakuriti z drvmi, zato prižgete špiritni gorilnik in se stisnete okrog njega. Glavna sestavina te večerje je deževnica. 2/3 kruha sta deževnica. Ogromno je v goveji pasteti, marmelada in maslo in sol in kava pa so se vsi pomešali z njo v juho. Po večerji ugotovite, da je tobak vlažen in da ne morete kaditi. Na srečo imate steklenico tiste reči, ki omamlja, če jo vzameš v pravi količini. In to vam spet zbudi dovolj veselja do življenja, da se odpravite spat. Potem sanjaš, da ti je nenadoma sedel na prsi slon in da je izbruhnil ognjenik in te vrgal na dno morja, slon pa ti še zmerom mirno spi na prsih. Zbudiš se in pride ti do zavesti, da se je zares zgodilo nekaj strašnega. Tvoj prvi vtis je, da je konec sveta, potem si rečeš, da to ne more biti in da so gotovo tatovi in morilci ali pa ogen, in to mnenje izraziš na običajni način. Toda pomoči ni od nikoder in ti veš samo to, da te brca na tisoče ljudi in da se dušiš. Vse kaže, da ima še nekdo težave. Slišiš njegove slabotne krike, ki prihajajo izpod tvoje postelje. Skleneš, da boš svoje življenje vsekakor vsaj drago prodal in se začneš besno otepati, mlatiti z rokami in nogami desno in levo in ves čas divje kričati in nazadnje nekaj popusti in znajdeš se z glavo na prostem. Pol metra stran nejasno zagledaš na pol oblečenega razbojnika, ki čaka, da te bo ubil, in se pripraviš na boj, na življenje in smrt, tedaj se ti začne svitati, da je to Jim. A, to si ti, reče potem, ko je v istem trenutku tudi on tebe prepoznal.
Ja,
odvrneš in si pomaneš oči.
Kaj pa se je zgodilo?
Mislim, da se je ta preklemanski šotor podrl, pravi. Kje pa je Bil? Potem oba povzdigneta glasova in pokličeta Bil, Bil, in tla pod vama se dvignejo in zamajejo in udušeni glas, ki si ga slišal že prej, odgovori iz podrtije.
Bi se mi spravila z glave?
In Bil se prikoplje ven, blatna, pohojena cunja, in čisto po nepotrebnem napadalno razpoložen, očitno je prepričan, da sta vse to storila nalašč. Zjutraj ste vsi trije molčeči, saj ste se po noči krepko prehladili. Tudi zelo prepirljive volje ste in ves čas zajtrka hripavo šepetaje ozmerjate drug drugega. Zato smo sklenili, da bomo v lepih nočeh spali zunaj, kadar bo mokro, ali se nam bo zahotelo spremembe, pa bomo prenočevali v hotelih ali gostiščih ali krčmah kot spodobni ljudje.
Radijski roman.
Montmorency je pozdravil ta kompromis z velikim odobravanjem. On ne najde v romantični samoti nobenega užitka. Raje ima kaj hrupnega in če je še majčkeno prostaško, je še bolj vesel. Če pogledaš Montmorencyja, bi mislil, da je angel, ki so ga iz ljudem neznanega razloga poslali na zemljo v podobi majhnega foksterjerja. Nekako tak izraz ima, kakor bi hotel reči, oh, kako grd je ta svet in kako rad bi kaj storil, da bi bil boljši in plemenitejši. Izraz, kakršen prikliče pobožnim starim gospem in gospodom, solze v oči. Ko je prišel živet na moj račun, še malo nisem mislil, da ga bom lahko dolgo obdržal. Posedel sem in ga gledal, ko je sedel na preprogi in strmel vame in si mislil, oh, ta pes že ne bo dolgo živel. Skočijo ga bodo odpeljali gor v svetlo nebo, to se mu bo zgodilo. Ko pa sem plačal kakih ducat kokoši, ki jih je pomoril, in ga za kožo na vratu odvlekel brcajočega in renčečega iz 114 uličnih pretepov, in ko mi je neka besna ženska prinesla pokazati mrtvo mačko in me je imenovala morilca, in ko me je sosed obtožil, češ da imam spuščenega divjega psa, zaradi katerega je bil v mrzli noči 2 uri zaprt v svoji lastni lopi za orodje, ker si ni upal pomoliti nosu skozi vrata, in ko sem zvedel, da si je vrtnar, ki ga sam nisem poznal, prislužil 30 šilingov, ko ga je spodbujal k lovu na podgane, takrat sem začel misliti, da ga bodo na vse zadnje mogoče le pustili ostati malo dlje na zemlji. Potikati se okrog hleva in zbirati okoli sebe tolpo najbolj zanikrnih psov, kar jih je mogoče najti v mestu, jih voditi naokrog po zanemarjenih ulicah in se pretepati z drugimi zanikrnimi psi, to je Montmorencyjeva predstava o življenju. In zato je, kakor sem že omenil, zelo burno pozdravil predlog o gostiščih in krčmah in hotelih. Ko smo torej rešili vprašanje spanja, tako da smo bili vsi štirje zadovoljni, smo se morali pomeniti samo še o tem, kaj naj vzamemo s sabo. In začeli smo se pogovarjati o tem, pa je Haris rekel, da ima za eno noč govorništva dovolj in je predlagal, da bi šli ven in se malo nasmejali, se je tamle okrog pri trgu našel luknjo, kjer dobiš kapljico irskega, ki jo je res vredno popiti. George je rekel, da je žejen, nisem še doživel, da George ne bi bil žejen, in ker sem slutil, da bo malo viskija nepremrzlega z rezino limone koristilo tudi mojim težavam, je bila debata soglasno odložena na naslednji večer. In vsi zbrani smo si nataknili klobuke in odšli ven. Slišali ste tretji del humoristične zgodbe Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo, pisatelja Žeroma Klapke Žeroma. Vsi deli radijskega romana so v našem audio arhivu.